Gipli yer Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü gepleşigimizi dowam etdiriýäris. İnternet we söz azatlygyny bir çäklendirmekde tanqidlenýän türkmen häkimetleri ýurdun kiber howpsuzlyk gullugy üçin 29.4 million euroluk ýürüti inzamlary targandygy barada maglumatlar peýda boldy. Bu barada Türkmen News neşri özüne iletirli bolan prezidentin gol goýandygy aýdylan dokumenti salgylanyp habar berýär. Belletik azatlyk öz çeşmelerini ve habarçılarını bu dokumentin asıldığını häzirlikçe tasdikladyp bilmedi. Sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2021-nji ýylyň 18-nji aprelindäki kabul edendigi aýdylan kararynda Türkmen aragatnaşyk agentligine agentliň ýanyndaky döwlet kiber howpsuzlyk gullugy üçin ýürüti inzamlary we programma üçinçiliklerini satyn almak, getirmek, gurnamak we hünärmenleri okutmak barada Rumyniýanyň NTT Data Romania SA kompaniýasy bilen şertname baglaşmagy ihtiýar berilýändigi aýdylýar. Şertnamada bu teristeleriň we hyzmatlaryň bahasynyň goşulyn baha üçin talgyt hasaby alynandy 29.401.506 euro deňdigi bilinilýär. Sol bir wagtda bu hyzmatlaryň we teristeleriň internet üçinçiligini göz görtüli çäklendirýän garaşyk habar saýtlaryny sosial turlar pitikleýän we VPN hyzmatlarynyň dagy öňüni alýan türkmen häkimetleriniň anyk haýsy maksatlar üçin ulanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen News neşri Rumyniýanyň gürrüňki diýen karhanasyna şertnamadaky teristeleri Türkmenistana ugradyp ugratmandygy, şeýlede bularyň interneti pitiklemek we söz azatlygyny çäklendirmek üçin ulanylyp ulanylmajakdygy barady soraglar bilen ugradan hatynyň jogapsyz galandygyny bildirýär. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan bir gözükçülükde saklanýar. İnternet hyzmatlary ýeketak döwlet provideri tarapyndan üpçünedilýär. Azatlygy mälim bolsa ýaly Türkmen Telekom kompaniýasy ulanyjylary gözükçülük etmek we aragatnaşyk pitiklemek üçin täze inzamlary edinmek bilen tehniki bazasyny ýygdyrly täzelemek işini alyp barýar. Azatlyk radiosynyň 2019-njy ýylda geçirilen öwi türkmen häkimetleriniň ýurtda interneti çäklendirmek üçin Roden Schwarz nemiz kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eden bolmak ähtimallygyny ýüze çykardy. Hasazol türkmen häkimetleriniň başga daşary ýurt kompaniýalary bilen bu uğurda gizlin hyzmatdaşlyk edendigi 2015-nji ýylda çap edilen derňewlerde tasdik boldy. Her ýyl halkary guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde iň soňky titirleri eýeleýän Türkmenistanyň häkimetleri bu baradaky maglumatlara hiç kim reaksiýa bildirmeýärler. Bellemeli ýeri ýanwarda geçiren giňişlenen howpsuzlyk mejlisinde Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetlerini ýurdun çäginde internet ulgamyndaky maglumat çeşmelerini çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi tapşyrmagynyň ideýany ýurtda internet üçinçiligi hasda erwetleşdi. Kä halatlarda uzaklygy gün eletersiz boldy. VPN Türkmenistanda interneti kadal girmek ve web sahipalara sol tanda pitiklenen maglumat çeşmelerini girmek üçin yeke tak mümkinçilik beriyar. Sol bir wagtda soňky döwürden bäri türkmen howpsuzlyk gullukları VPN ulanýanlary ve onu gurnap berýän usullara hem basyşlaryny artdyrdy. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat interneti ýurtlaryň biri bolmagynda galýar.